sango na vewa.
Mpoko ila mona bino banso ba ebozil ba kwa kolanda sango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC sango eye epesa meli bino na Marius Muhunga. Conseiller spécial ya Moïse Katumbi Salomon Kalonda a uti bongo ko kangema ntango azaleki komilengele na kozwa mpepo na aéroport ya Njili lelo na bato ba monani ko lata bilamba bya mampinga na basusu na bilamba ya ba civil bokangemi boye bosalemi ntango Moïse Katumbi na bato baike balingomba na ye bazaleki komilengele pona kozwa mpepo kolongwa Kinshasa ko kende Lubumbashi kino sika ntina ya bokangemi boye boye bani na inote pe bisika ba memiye eyebanite Lingomba la Moïse Katumbi etelemeli bokangemi boye elaki koloba na ngonga ezali koya mpo na bokangemi bwango. Tukolanda na malaka na biso sangwa mokililo lisolo tosololi na Jakinda la wazali yoko mokambi ya Lingomba ya bilenge ya Ensemble pour la République. Chancel Mbemba Mangulu mobeti ndembo ya ekolo Congo démocratique alongi lelo mbela ya prix Marc Vivian Fouet 2023 ezali bongo mbano enene eye epesamaka na babeti ndembo ya Afrika bayi babetaka na Ligue 1 ya championnat ya France bazalaki bongo babeti ndembo basato na kowelela mbano eye ya lokumu moi RDC Chancel Mbemba ya Olympique de Marseille moi Côte d'Ivoire Sako Fofana ya Racing Clubs Lens oyo asia zwa mbano eye na mobu moliki na Tarem Mofi ya ekolo Nigeria oyo abetaka na OGC Nice. Chancel Mbemba komi bongo mobeti ndembo ya defense ya liboso na kozwa mbano eye pe moyi ekolo Congo démocratique ya mibale na kozwa yango sima Gael Kakuta na mobu 2021 bokolanda isolo na biso na Chancel Mbemba na malaka na biso sango ya mokili lelo. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique epusi mpona lobby mokolo mwa misato misalem ya projet ya mibeko na mematali bo kabuli mibonga na mapona mazali koya bo pusi boye bo salemi sima bakili mibeko ba FCC Lingomba la mokonzi ya kala Joseph Kabila kobo ya kozwa esika na manaka na Assemblée nationale lobby loleki bakili mibeko baye bazali kofunda mobeko moye na kopesa nzela na kokenda na mapona mima makozala malamu te bakili mibeko baye bazali kofunda na liye biso misi lobby mbula matali na kosala manso pona koyiba mapona mima zali koya bazali kosenga po yokani na mematali bokambi bwa seni mpe ya cour constitutionnelle. Bayi opposition Martin Fayulu Moïse Katumbi Augustin Matata Mponyo pe Delice Sanga batelemili lobi loliki maponami mabongisi mamanaka na ndako bakeli misala mibeko misengeli kotia na isika mobeko mwabo kokabola bibonga pona maponami mazali koya na linaka bimisaki lobi loliki bakambi baye ba opposition basakoli ete pona bango seni ezali kosala manso po ite mapona mazali koya mapesa kaka nzela na Felix Tshisekedi na kolonga yango basengi pona yango na boyokani pona kopona elongo bakambi basika basini mpe mabongisi mabaye bazwami na cour constitutionnelle po ite mapona mimasali malolenge singeli na polele pe na kimya nyonso basengi pona yango na bayimboka na kozala na ikenge pona kolandela lolenge ba singeli mapona mazali koya pona kokima muyibi mwa maponami. Soda moko ya FARDC abomami na bayimboka bazalaki na nkanda sima soda moko koboma mokolo malomingo moleki elenge moko ya finaliste ya institut bunyuka na mboka mwenye na territoire ya Beni oyo etuka ya Nord Kivu kolanda maloba ma capitaine Anthony Molshay molobeli ya ma opération Sokola 1 ya FARDC obisika biye société civile ya bisika biye ebengaki bato kobima na balabala mpona kotelemela bobomi bwa elenge mobali yango. Na nkanda wana bato babimaki na balabala bakutanaki na soda moko azalaki kokende kusomba biloko na ye nde babomiye na mabanga. Kapitaine Anthony Molisha ya sengi pona yango na bafandi bamboka bunyuka na kozala na kimya mpe alaki ete bazali kosala maso pona kozongisa kimya obisika biye. Karim Khan, procureur près ya Cour pénale internationale CPI akomaki lobi loleki na hôpital ya Panzi na ituka ya Sud Kivu epai wapi ayambamaki na mokambi na yango mbano ya kimya ya Nobel ya paix Dr Denis Mukwege ayambamaki liboso ya bato baike baye bazalaki na makumi na ndenge na ndenge na babanderole na bango ezali kosenga na mokambi ya CPI na kosala manso po ete bosembo bosalema na bato banso baye bazwi mpasi na ndenge na ndenge na ndenge na bitumba biye bizali koleka na monila ya ekolo Congo démocratique na ituka Sud Kivu. Procureur général ya CPI azali mpe elongo na Rose Mutombo ministre d'état ya mematali bosembo to justice pe Fabrice Puela ministre ya droits humains. Tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwa lelo totondi bino botondi lokola bolandaki biso tokutana bongo na masolo na biso sango mokili lelo ezalaki bongo Marius Muhunga oyo elobeli eye otikala malamu.